Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Iraku nis ofensivën për rimarrjen e qytetit të Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik. Kerry takon Lavrovin, kriza në Ukrainë dhe vrasja Njemcovit në agjend të bisedimeve. Në Kosovë, komuniteti i biznesit nuk po arrin të ndihmojë prodhuesit vendor, thonë ekspertët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e qeverisë irakiane kanë nisur një operacion të shkallës së gjerë për rimarrjen e qytetit të Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik. Televizioni shtetror i Irakut ka raportuar se forcat ushtarake janë duke sulmuar caqet e Shtetit Islamik në Tikrit, vendlindjen e ish diktatorit Saddam Hussein. Thuhet se trupat janë duke u mbështetur nga luftëtarë shiit dhe sunit, si dhe nga sulma ajrore të avionëve irakian. Militantët raportohet se janë zhvendosur nga disa zona jashtë qytetit. Shteti Islamik ka marrë kontrollin e Tikritit qysh verën e kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Gjenevë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Situata në lindje të Ukrainës dhe vrasja e kritikut të Kremlinit Boris Nemtsov më 27 shkurt pritet të jenë tema kryesore të bisedimeve. Të dielën Kerry ka përthirrje për hetime të plota, transparente dhe të vërteta të vrasjes së Nemtsovit. Nemtsov dyshohet se ka qenë duke punuar në një raport që do të detajizonte praninë e trupave ruse në Ukrainë. Kryeministri i Estonisë Tavi Roivas ka shpallur fitoren në zgjedhjet parlamentare. Partia e tij reformatore ka fituar 27.7% të votave kundrejt sfidantes kryesore, Partisë Qendra me 24.8%. Kjo e fundit kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me partinë e presidentit rus Vladimir Putin në vitin 2004, edhe pse Estonia është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian, shumë janë të shqetësuar se Moska mund të shtrijë ndikimin e saj në këtë shtet që ka qenë ish Republikë Sovjetike dhe ka 1/4 e popullsisë ruse. Korea e Veriut ka hedhur dy raketa me rreze të shkurtër në bregun e saj lindor vetëm pak orë para se të nisnin stërvitjet e përvitshme ushtarake midis Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jug-Koreane Kim Min-seok ka thënë se veprimi i Koreas Veriore konsiderohet si provokim. Pejani ka thënë më herët se stërvitjet ushtarake të Jugut dhe SBAS janë përgatitje për luftë. Një zëdhënës i ushtrisë veri koreane ka thënë se Washingtoni dhe Seuli duhet të trajtohen vetëm me sulme të pamëshirshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Çfarë thuhet sot në gazeta për gjykatën speciale Zenel? Kjo temë mbetet mjaft e përfolur.
Po Valona, pikrisht në këtë temë në bisedë për të përditshme në koeditore ambasadoria e Gjermanisë në Kosovë Angelika Vjec ka paralajmëruar pasojën në rast se Kosova dështon të themeloj gjykatën speciale. Debatin rreth kësaj gjykate ajo e ka cilësuar si të rrezikshëm. Sipas asaj është e rëndësishme që të mos synohet të rinegocimi i marrëveshjes për gjykatën speciale, ndërsa diskutimi aktual për të është i rrezikshëm për imazhin e Kosovës si partner serioz. Ambasadoria gjermane Angelika Vjec ka përmendur faktin se nëse Kosova nuk e themelon gjykatën, këtë do ta bëj Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe sipas asaj ky do të ishte kthim mbrapa në përpjekjet e Kosovës për ta forcuar sovranitetin. Në këtë kontekst, ambasadoria gjermane Angelika Vjec i ka thënë të përditshme koeditore se nëse do të ndodhte një dështim i themelimit të gjykatës speciale me përgjegjësinë e Kosovës, kjo do të kishte ndikime negative në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk do të përfundonte me kaq, por sipas asaj një rast i tillë, siç parashikohet, do të kishte si rezultat që me këtë të merret Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, gjë që siç thekson ajo përpjekjet shumë vjeçare të Kosovës për forcimin e shtetësisë së saj do të kthente shumë brapa në kontekst të tejkalimit të rezolutës 1244 dhe antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Valona?
Zenel, për miratimin e dokumentit për gjykatën speciale, konsiderohet se duhet të bëhen ndryshime thelpsore kushtetuese. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përdisme e zëri ka vënë pas se partneret e koalicionit PDK-RDK kanë për obligim që të nisin procesin e ndryshimit të kushtetutës e Kosovës që nga preambula e saj dhe pjesë tjera normative dhe jo të bëhen ndryshime kozmetike apo parciale. Gazeta thekson se ndryshimi i aktit mundëtar juridik konsiderohet domosdoshmëri duke marrë parasysh se shumë çështje, sigurisht asociacioni komunave me shumicë serbe, gjykata speciale, transformimi i FSK-s në ushtrit të Kosovës, ligji për zgjedhjet, mënyra zgjedhjes së presidentit e tjera, në vazhdimsi kanë interferuar në kushtetutën e Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta sjell vlerësimet e ekspertëve për çështje kushtetuese, të cilët konsiderojnë se Kosova ka nevojë të hap kushtetutën e saj dhe të bëjë ndryshime substanciale, e jo ndryshimet të bëhen vetëm për çështje të caktuara, siç është folur deri tani. Valona?
Për fund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përbisme e Kosova sot veçojnë vlerësimet e gazetës për transparencën e qeverisë. Gazeta konsideron se ekzekutivi aktual po vazhdon traditën e qeverive të mëparshme duke mbajtur në distancë të frikshme me publikun dhe mediet. Ndonse, për dallim nga ekzekutivi kaluar, formalisht kësaj herë është caktuar një ZDN-s, por edhe pse njëkohësisht ministri transparencës që në javët e para lë shumë për të dëshëruar. Për shumicën e pyetjeve që parashtrojnë gazetarët apo për plot shqetësime që i adresojnë qytetarët, veshët qeveritarë janë të mbyllur. Gazeta Kosova Sot thekson se politikanët vazhdojnë ta konsiderojnë pushtetin si një baçë të tyren në cilën kullosin partit, por populli s'ka bukë të haj, injorohet vazhdimisht. Kjo qeveri duhet ta kuptojë se nëse nuk është në gjendje të jetë afër nevojave të njerëzve, është destinuar të dështojë. Publiku i sheh shumë rrallë qeveritarët të interesohen për problemet e shoqërisë. Zakonisht, si shtekson Kosova Sot, komunikimi është përmes rrjeteve sociale ku pushtetarët thonë çfarë uan Armenia, ndërsa nuk ballafaqohen asnjëherë me argumentet që i mbështesin për muri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kalojmë tani tek të tjera zhvillime. Komuniteti i biznesit në Kosovë nuk po arrin të ndihmojë prodhuesit vendor. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive prodhuese thonë se këto shoqata ekonomike, të cilat janë të thirrura për të mbrojtur prodhuesit e Kosovës, nuk po e bën një gjë të tillë. Aleanca Kosovare e Biznesit në anën tjetër, këmbgulse, është e përkushtuar në këtë drejtim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shoqatat ekonomike në Kosovë po kritikohen nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive se nuk po mbrojnë interesat as sa duhet të bizneseve prodhuese. Deri më tani këto shoqata ekonomike në Kosovë nuk kanë arritur që të shtyjnë autoritetet e Kosovës që të miratojnë pako fiskale, të cilat do të ishin në favor të prodhuesve dhe jo tregtarëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se është mjaft shqetësuese fakti kur shoqatat ekonomike më shumë ngrejnë zërin për mbrojtjen e interesave të bizneseve tregtare sesa ato prodhuese.
Fatkeqësisht sektori më i zhvilluar në Kosovë është sektori tregtisë dhe jo siç do duhet të jetë ai prodhimtarisë, dhe kjo po reflektohet edhe tek përfaqësuesit e komunitetit biznesit dhe anëtarët të cilët ata i kanë, cilët kryesisht janë kompani rektore të fuqishme, të cilat në fakt edhe mbrojnë interesat e tyre më tepër se sa kompanitë prodhuese.
Një fatkeqësi tjetër sipas Gashit është se përfaqësuesit e biznesit kanë qenë më të afërt me politikën sesa kanë qenë të afërt me kompanitë prodhuese, gjë që siç thekson Gashi ka dëmtuar interesat e këtyre të fundit. Kompania Frutex nga Suareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtorë. Pronari i saj, Shaqir Palushi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është i kënaqur me punën e shoqatave ekonomike.
Mendoj që numri i madh i këtyre odave dhe shoqatave mjaftueshëm nuk e justifikon punën e tyre. Mirë, po gjithashtu edhe ne si prodhues nuk jemi shumë unik në qasit të kjene probleme. Shpesh her din të adresojnë këto probleme, po jo në kontinuitet vazhdojnë deri në zgjedhjen e kjene probleme, dhe kjo mendoj që nuk mund të them që jemi shumë të njësën me këto shoqata dhe me këto që e përfaqësojnë në biznesin në Kosovë dhe në veçanti i prodhuesin në Kosovë.
Palushi tregon se shoqatat më shumë kanë folur për problemet e prodhuesve se sa që kanë arritur të zgjidhin ato. Në Kosovë veprojnë disa shoqata ekonomike që për mision kanë mbrojtjen e bizneseve. Oda ekonomike Kosovës, ajo amerikane, Oda gjermane, Oda tregtare turke dhe Alianca Kosovare e Biznesit janë disa nga shoqatat ekonomike që veprojnë në Kosovë. Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Agim Shaini, nuk pajtohet me atë se ata mbrojnë më shumë biznese tregtare se sa ato prodhuese. Ai kujton se si shoqatë ekonomike vazhdimisht kanë mbrojtur interesat e prodhuesve.
Kryesisht dhe gjatë gjithë viteve që nga ekziston Alianca, e këndej, asnjë aktivitet nuk e ka pasur që promovon ndonjë provim të huaj ndo një kompani trektore për pos kompani prodhuese vendore.
Si do qoftë ekspertët e ekonomisë dhe përfasus të kompanive prodhuese, thonë se kjo mos mbrojtje dur nga shoqatat ekonomike, paraqet një hendikep për prodhimin vendor, pasi që si shton ata, zëri tyre nuk po dëgjohet nga qeveria apo nga organet vendimarse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova është një shtet që nuk ofron mundësi të mira për të ardhmen, thonë disa të rinj të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë. Ankesa kryesore të tyre janë mundësitë e vogla për punësim. Dëgjojmë bashkë anketën e realizuar nga Arton Konushevci.
Në rubrikën e përjavshme, Vox të rinjët vazhdojnë të flasin për problemet me të cilat përballen çdo ditë. Ata thonë se Kosova vazhdon të jetë një vend i cili nuk po ofron mundësi për të rinjt. Blerta Binaku, studente e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, thotë se ajo por dhe shumë të rinj po përballen me problemin e mungesës së vendeve të punës. Ajo tregon se shumë të rinj që kanë përfunduar studimet janë të papunë.
Kosova, siç po shihet, nuk është vend i të rive për mundësi, prandaj edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra, mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.
Ron Kasapolli nga Prizreni, i cili kishte ardhur në Prishtinë për një shëtitje bashkë me shokët e tij, thotë se punësimi për të rinjt është problem kryesor.
Mungojnë ofertat e kohës lirë, domethënë nuk ka shumë aktivitete, mundësi për më marë të rritë me tonë kohë të lirë. Edhe studimet janë një problem i madh për shumicën e të rive. Do me thonë, ka shumë fakultete, shumë të interesum, po pastaj vendet e punës janë shumë të limitume, kërkohet shumë kualifikacion, eksperiencë, ndërsa të rritë, ka ona tjetër nuk marrin shumë njohuri dhe eksperiencë në kohën e studimeve.
Qendrim Krasniqi nga Prizreni thotë se aktualisht nuk ka ndonjë problem, pasi që për të kujdeset familja dhe e financojnë. Ai konsideron se veç problemit e papunësisë, disa të rinj janë duke shkuar edhe në drejtim të disa rrugëve që në të ardhme mund të jetë problem i konsiderueshëm.
Mendoj se problemat mëdha të rive janë problemet me lëndë narkotike. Shteti duhet më bëj diçka, për këtë, duhet më ndërmarr, pasi është një problem shumë i madh. Jo vetëm vendin tonë, por në këtë botë, por vendin tonë mund të u shpreh pak më shumë, pasi që nuk kemi edhe shtet aq i fortë.
Genta Berisha, 18 vjeçare, nxënëse e shkollës së mesme, thot se papunësia është problem për të dhe të rinjt në Kosovë.
I shkon një përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mu, po edhe për prind që me punu njëtën kohë dhe me studiu, edhe ishëm mësu edhe ma shumë për jetën të ardhën që kanë apet. Zakonisht ka trit që kanë probleme me ekonomike, edhe me një shoqni jo shumë të mirë, në krasi me shoqni që mund më konë jashtë vendit.
Edhe Fabian Tomiqi mendon gjashëm.
Mendoj edhe se kur vje koha e studimeve, studentave ju nevojitet një punë, studentore që me mujtë vetë me kry fakultetin e jo veç me prit prej prindve. Mu bo pak ma shumë aktiv, jo me vetë pasiv veç prej prindve me prit i shka.
7 vjetë pas shpallis e pavarësis së Republikës e Kosovës, papunësia si pas shifrave zyrtare ka shënuar rënje, kurse në realitet si pas ekspertve për çështje ekonomike, shkalla e papunësis pëthuaj se vetëm është thelluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.